Ok, snemamo.
Yep.
To je podcast Od bita do bita.
Mi da sva Maruša in Anže.
Ok, Valve 102.
Play Od bita do bita.
Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah.
Zadnje tedne se z odbitimi epizodami potikava po Švedski in Estoniji, zato tole snemamo v Stockholmu. Natančnejših podatkov o lokaciji pa mogoče ne bi midva, ker jih ne znava izgovarjati. Že kako si kaj s tem le tujim jezikom tukaj?
Včeraj sva šla jest v, greva reči, kaj v nek pač fast food, ne, v Rigo, ki je tukaj, bo je Švedska. In je to je eno teh jezikov, kjer greš v smeti vrst stvari. Ne,
ne veš,
ne veš kaj, treba, ker ni papir, papir. Veš, ker te neke, včasih priješ v tujino, ne, pa tako vidiš, a papir. Neka verzija te besede, kle pa, tudi sem malo gledala na to smetnake, pa pol pometava stori stran, tako da kle smo z jezikom.
Ampak ne. Čisto si govorijo angleško.
Ja, to je res.
Zelo res.
Od bita do bita.
Najn gost danes je Aleš Jurca z zanimivimi novimi tremi temami. Aleš, hvala za gostoljubje. Kje točno smo? Prišla sva do tebe.
Ja, pozdravljeni. Ja, nahajamo se v bistvu v zelo strohem centru v Stockholmu. Stockholmu.
Tako.
Zelo bliz glavne postaje in bliz starega mesta, mestno hišo, kjer imajo banket ob podelitvi Nobelovih nagrad. Vidimo iz balkona, tako da res smo čisto v centru mesta.
Aleš, povej na kratko, kaj v sebi, koliko časa živiš tukaj v Stockholmu, kaj počneš?
Skupaj z družino smo se preselili 6 let nazaj. Zaradi tega, ker sem pač tukaj dobil službo v takrat še startupu, podjetju, ki se ukvarja z 3D skeniranjem. Ko sem prišel, nas je bilo 15, zdaj nas je že 60 in tudi produkt, ki ga razvijemo, 3D skeniranje v obutveni industriji in uporabi tega za pač napovedovanje, kateri čevlji bi najboljš pasal, se uporablja že po celem svetu. Tako da to je področje, s katerim se že zelo dolgo časa ukvarjam. V bistvu sem že v Alpini začel s tem, tam malo po letu 2000, kjer smo takrat prvi skener kupili in skozi takrat je to pač moje področje. Zdaj zadnje 3 leta se pa ukvarjam pa z raziskavami na področju obutve in stopal, zato ker imamo ogromno količino podatkov, verjamemo, da imamo daleč največjo bazo na svetu in stopal in podatkov o obutvah, tako da je to
izjemen,
ogromno stane. Možnosti za raziskave in pač odkrivati nove stvari.
Sva se že v prejšnjih epizodah spraševala in se s Tjašo pogovarjala, zakaj je ta startup scena tako zelo privlačna in zdaj, ko sva tukaj potrjujeva, ne, sva prišla raziskovati tudi startup sceno in pristala v podjetju, ki je že večji startup ali pa ni več startup.
Koliko parov čevljev imaš? Kot človek, ki dela raziskave na podlagi stopal in putve, kaj potem bolj to pomeni za tvojo garderobo?
Ja, to jih imam na večjih koncih po hiši. Okay. Tudi seveda nekaj tudi testnih dobim in pa jih nekaj časa uporabljam, pa jih ne več, pa tako, tako da ja. Po škatlah so.
Okay, gremo na prvo temo. Že smo omenili 3D scanning. Vseeno bi rekla, da nekaj že skoraj vsakdanjega. Mislim, tehnologija 3D ni več nenavadna. Upam, da se strinjamo. Upam, da tudi poslušalke, poslušalci. Pa vseeno, v odbiti dobite, o tem še nisva veliko govorila. Zato bomo danes, ne?
Res je. Vsi vemo, ne, faks poznamo, pa potem 2D skenerje oziroma čitalce, čitalnike, hle so tudi mi dva malo na tankem letu, ne vema čist, kako se odločati. Ampak ta 3D se mi zdi pa je, tako že z Marušo, ki so se pogovarjali, bil vedno nekako, ne, najprej na te printerje oziroma tiskalnike, ljudje pomislijo, to je bila zdaj ful tema, ne. Na ta skening je pa pač moja prva asociacija vedno nekaj, kar je bo ponovado v bolancah, je bo nek MRI ali pa CAT scan, neke ogromne mašine, ki pač nekaj posnamejo, ne. Zdaj, jaz sem imela tudi to priložnost, ne, si ne opelo, se celo uporablja to, kar vi delate, to je pač...
So you have to, you can remove your shoes and then you need to make sure your ankles are free. You can still have your socks on.
Eno zelo mehna napravca, res gleda dosti futuristično. A je to še en ta primer neke tehnologije, ki je bila včasih tako okorna pa velika, pa je potem zdaj šla v to neko bolj vsesplošno uporabo pa...
Ja, ne, absolutno. 3D tehnologija se je že dolg časa uporabljala in najprej se je uporabljala v strojništvu, kjer so z nekimi mehanskimi 3D skenerji nek prototip poskenirali, s tem, da so dobili 3D oblak točk, se reče. Ne? Množica točk v prostoru z XYZ koordinatami in potem ta oblak točk preneseš v CAD sistem, v računalniški program in uporabiš to za modeliranje nekega objekta, produkta, karkoli. Ampak seveda, to so bili skeneri, ki so bili zelo dragi, trajali je ure, da se je nek objekt poskeniral, skratka, ne za masovno uporabo. In mislim, da je glavni preboj v masovno uporabo je naredil Microsoft z Kinect.
Že spet smo pri Kinectu, ok.
Ja, Kinect je v bistvu 3D kamera, a ne? Yeah. Fora tam je bila, da si stal pred tem senzorjem in telovadil ali karkoli delal, senzor je zaznal tvoje gibanje in pač s tem si v bistvu vzpostavil interakcijo z igro.
Mm-hmm. Yeah.
Tako da to je bil nek prvi tak, bolj taka masovna uporaba 3D tehnologije.
Okay.
Pol je pa Intel je pa prišel ven z nekim senzorjem RealSense, ki je pa spet 3D kamera in oni so pa imeli idejo, da bo pa to res masovno ratalo, da se bo v telefonih, vsi telefoni bojo to imeli in tako. In so bili v bistvu malo pred časom s tismo. Ne? Tako da te kamere se bolj uporabljajo še skozi v nekih industrijskih aplikacijah, recimo tudi taka, kot je naša, ne? S tem, da je cenovno je pa to mnogo bolj dostopno, kot so bili neki oni mehanski 3D skeneri. Ne? Zdaj, naslednji preboj je pa Apple naredil z iPhoneom, kjer pa 3D kamera zdaj obstaja tudi v najnovejših iPhoneih.
Ta LiDAR, ki se je pojavil, to je to več ali manj. Ja. Kjer vsi čakamo na ta, ne, kaj obogatena resničnost, očala, ki bojo, kaj delajo načeloma. Ampak, se pravi, res dejansko bi Kinect od Microsofta tako izpostavil. To bi bilo zelo zanimivo, ker pač gre za pač konzolo za špile igrati. To se mi zdi kar noro, da potem v bistvu malo po ovinku pride v tako uporabo, ki jo vi uporabljate, ta tehnologija. Ne?
Seveda, natančnost tega Kinecta je bila daleč od neke industrijske uporabe.
Ja, ja.
Ampak pač za tist namen, kot so ga oni predvideli, je dost dobro delalo. Ne?
Ja, okej. Okay.
Svet pa gre naprej, tehnologija se naprej razvija.
Ja, seveda.
Senzori so skozi bolj natančni, skozi bolj uporabni tudi za neke bolj natančne zadeve.
Če še ostanemo malo pri tem, kaj je natančno, kako zelo, koga ali kaj so nadomestili, kje najbolj lajšajo razvoj tehnologije ali uporabo, če primerjamo 3D čitalce, skenerje s kakšno predhodno tehnologijo?
V bistvu se v mnogih področjih to uporabljajo, recimo tudi v avtomobilih. Danes imajo praktično vsi novi avti 3D kamero, zazna avto pred teboj, sam ustav, ko se začneš temu avtu približevati. Tako da to je tudi en od primerov masovne uporabe tega, kjer mislim, da res ogrom pripomore k temu, da se mnogo manj nesreč zgodi zaradi tega, ne? Ker pač ti avto že sam zazna, da se nekaj čudnega dogaja pred tabo. Ne? Veliko se dogaja tudi recimo na področju pohištva, to, da imaš v roki telefon, ki ima to kamero, a ne, in postaviš nek objekt, nek, ne vem, novo zofo, ki hočeš kupiti, jo postaviš v prostor. To je mogoče zato, ker telefon zazna prostor kot 3D objekt in ve, kam bi ta nova zofa pasala.
No, se to je tisto, kar je ključno, ne, da dejansko pač te kamere vejo, kje je stena. Ne. In bolj posledično vejo, kje je stopalo, ne, in tako gre naprej in višja, kje je ločljivost, ne več se da dosežiti v resnici. Ja.
Stopala. iskanje najbolj primerne obutve za določenega točno tega človeka. Zakaj ste uspešni, kaj vaš skener počne drugače kot vsi ostali?
Ja, več komponent je, ali pa več faktorjev pomembnih. Natančnost sigurno je ena od stvari. Obstaja mnogo nekih bolj enostavnih rešitev, kjer pa natančnost je v rangu, ne vem, centimeter, dva centimetra, ampak to zdaj pomeni, da če si za 2 cm falil dolžino stopala, si to falil za par številk. Ne? Tako da en velik fokus je bil vsekakor razviti tehnologijo, ki bo dovolj natančna, da se jo da uporabljati v tej specifični domeni. Druga zelo pomembna stvar je pa user experience, uporabniška izkušnja. In tle sta zdaj v bistvu dva tipa uporabnikov pomembna. Prvi je uporabnik v trgovini, to se pravi prodajalcu butve. Če se bo njemu zdel, da je ta naprava komplicirana, težka za uporabljati, ne bo se čutil lagodnega imeti to v roki in komunicirati s stranko, potem tega ne bo uporabljal. Tako da to je zelo pomembno. Seveda, na drugi strani je pa končni uporabnik, to se pravi kupec obutve. Če kupci vidijo, da je ta stvar in zanimiva in koristna in uporabna, pol bojo tudi o tem povedali svojim kolegom in bojo še nazaj v to trgovino prišli in vidijo tudi trgovci, pa, da jim uporaba te tehnologije pomeni neko konkurenčno prednost napram ostalim in je pa to nek kroh, ki se začne vrteti ali pa kepa, ki se začne valiti, če so vse te različni vidiki odkljukani.
Na podlagi 3D skenov stopal ste pred letom in pol uspeli v zelo priznani znanstveni reviji Nature. Objavili ste članek, kaj ste raziskovali, kaj ste potem objavili, katere izsledke, kaj ste torej ugotovili?
Ja, seveda smo ponosni. Zdaj, to je bil Nature Scientific Reports, v bistvu online journal od Nature, a ne? Ampak še vsem je to kar lep uspeh bil, da smo do tam prišli. V tej raziskavi smo vzeli bazo podatkov 1,2 milijona stopal iz praktično celega sveta. Večina jih je bilo iz Severne Amerike, potem pa tudi Evropa in Azija. V tej raziskavi smo v bistvu naredili primerjavo med temi tremi regijami in tudi med moškimi in ženskami. In smo pokazali, da se stopala tako v povprečju med temi regijami zelo razlikujejo. Zdaj, azijska stopala so itak zelo drugačna od ostalih. A ne? Azijska populacija ima krajša stopala, pa širše. A ne? Zanimivo je bilo pa to, da smo videli, da tudi med evropskimi in stopali v Severni Ameriki so signifikantne razlike. In kar smo bili na začetku praktično malo presenečeni, ampak pol, ko smo začeli bolj razmišljati, a ne? V Severni Ameriki je mešanca različnih ras, ljudi iz različnih koncev sveta, toliko velika, da to vpliva tudi na njihovo poprečno stopalo. Ne? Druga taka zelo ključna ugotovitev ali pa zaključek te raziskave pa bila, da tudi znotraj ene regije ali pa celo znotraj ene velikostne številke obstajajo ogromne razlike med stopali. Ne? Stopala se ne razlikujejo samo po dolžini, ampak tudi po širini, po višini narta, po stopalnem loku. In smo pokazali, da recimo čevl, ki obstaja samo v eni širini, pa še približno 40% populacije. Vsi ostali pa pač jim ta model ne paše in ali morajo najditi enega drugega, ki bo ali širši, ali loži, pač tak, da bo njihovi obliki stopala pasov. A ne? In to je bilo res nekaj tako novega, pokazanega na podlagi res ogromne količine podatkov.
Sva preizkusila to napravo, skratka 3D skener, čitalec sredi ene od trgovin v Stockholmu, kjer prodajajo športne superge.
Pa ti si bila kontrolna skupina, ti si normalen človek, jaz pa sem mutant, sem bil pačen, da se je pokazali tudi si, meje sistema.
Ja, ti si bil ekstremna skupina, ampak si še pasal gor na to napravo. Mislim, da eno fotko bova lahko pokazala poslušalcem, kako je to izgledalo. Kaj se je dogajalo tam? Pač stopiš gor na to ploskev?
Ja, predvsem se vse zgodi, ne vem, jaz nisem zmeral, ti definitivno veš, ne, koliko časa traja cel sken, ampak kaj, to je, ne vem, ali 10 sekund?
Ne,
ali
sam sken traja 4,5 sekunde.
No, tako, ja.
Pol pa traja še par sekund, da se vse skupaj obdela in prikaže na zaslonu.
Ja, tako, ja. Pa dejansko tako dobiš tak 3D model svoje noge. Ne?
Ja.
Zdaj jaz za poslušalce že spet preveč bom povedal. Jaz imam, mislim, da se temu tehnično, pa zelo pravilno slovensko reče, tak platfus, da je noro, ker imam res ravno nogo in moram reči, da je kar zabavno videti to pač v 3D modelu. Tis, kar je mene, nam rekel presenetan, lahko, to je res taka, pač mehna naprava je, ne? Zdaj, kaj si razložil, ne, da so to pač te, v bistvu, moram rekel, 3D kamere, ne? Res ni nekaj ogromnega, pa da bi čas je malo, ne? Na kakršen koli način. Ne? Ta del me sam zanima, kaj si prej rekel, dve uporabniški izkušnji, pa vse. Ne? Kašen je pol profil ljudi, ki morajo na čem takem delati? Mene ta stvar zanimiva predvsem zaradi tega, ker gre za neko hardversko rešitev, ne? Ali še nekaj strojenega, kak moraš postaviti pa razviti, pa še celo pot razvijanja, ne, kako rezultate prikazati. pokazati, kako hitro poskenira, da prav poskenira. Ne? Se pravi, v podjetju, zdaj si rekel, da vas je še jaz, ampak kakšni profili ljudi so to?
Core je še skozi razvojniki.
Ja.
In tle je predvsem profil Computer Vision, Artificial Intelligence, ne, ker ogromno podatkov imamo in na podlagi teh podatkov sistemi izboljšujemo, tako da IT z eno besedo. Ne.
No, samo nekdo, dejansko morate imeti pa tudi nekoga, ki je pač industrijski, pač oblikovanje industrijsko naredil, ne za napravo, pa to, ne, to ste tudi vse več, ki še delali. Ne.
Absolutno, smo imeli in v hiši in tudi zunanje sodelovce, ki so nam pri tem pomagali.
Koliko trgovin po Stockholmu ali po svetu ste prepričali, da je to prava tudi znanstveno dokazana pot, da je lažje, če kupcu točno in natančno izračunaš, kaj bo dobro pri njegovem teku, katere športne superge naj izbere?
Ja, to je zanimivo vprašanje. Zanimivo zato, ker smo na Švedskem čele ne, ne vem, dve let nazaj mogoče prve skenere inštalirali. Predtem je pa glavni trg bil Severna Amerika, nekaj tudi v Evropi, tako da v tem trenutku je po svetu tam okrog 2500 trgovin, ki to tehnologijo uporablja v svojih trgovinah. A ja, mogoče še ta podatek, 10 milijonov ljudi si je že stopala zmeril, kar je pa tudi lepa številka in lih ta baza podatkov nam res omogoča študijo, značilnosti stopal, česar prej praktično ni bilo mogoče delati, ker nihče ni imel teh podatkov.
Ja, če kar smo imeli, so bili tisti obrisi, se mi zdi, zdravnikom. So ti obrisali mnogo, jaz ne vem, če se je kaj več zgodil.
Ja, zanimivo je tudi to, ne? Firme, ki razvijajo in prodajajo obutve, praktično nimajo nekih konkretnih podatkov o tem, kakšne noge sploh imajo ljudje. In zdaj, po tistem, no, ko smo ta članek objavili, veliko tudi proizvajalcev obutve se obrača na nas in jim pomagamo pač s pomočjo teh podatkov razvijati obutu, ki dejansko je narejena za stopala taka, kakršna so.
Sej ste že večje podjetje kot startup, ampak vseeno, kako razmišljate, se po kom zgledujete? Zdaj celotna ta 3D scena, vaša branža, vaši kolegi drugod po svetu, kam se bo ta tehnologija še razvijala? Kam še lahko to gre?
Mobile. Ena beseda. Ja zdaj, še skozi je treba iti v eno trgovino, pač zdaj jih je že veliko po svetu, ampak to je še skozi zelo malo v primerjavi, koliko je dejansko trgovina. Ne. Tudi sploh zdaj z pandemijo se je naredil ogromen preskok v tem, koliko ljudje poskušajo nekak drugače čevlje kupovati, ne iti v trgovino. Ne. Tako da je tudi tle, ne, na tem področju je pandemija v bistvu bila nek velik
katalizator, znezda.
Ja, pospeševalca. Ne. En hec sem prebral, je bilo vprašanje, kaj je v vaši firmi pospešilo digitalizacijo? Aj bi to CEO, aj bil CTO, aj bil pa COVID. Odgovor je
jasen.
Se pravi, pol tudi za vas, v bistvu, za vas je to, da je Apple začel pač te lidarje dajati ne, v telefone, to je kar mana za vas. Ne, pač je kar jasna pot, kam iti naprej.
Tako da imamo tudi že produkt v tej smeri razvit, bo vsak kupec doma si lahko poskeniral stopala in na podlagi teh podatkov kupil čevlje prek spleta in zaupal, da to, kar bo naročil, da bo pasalo njegovim stopalom, da ne bo zdaj naročil tri različne številke, ker vemo, da to je tudi in ekološko in ne vem, z katerega vidika še dolgoročno ni sprejemljivo, ne? Tako da sigurno je v tej smeri prihodnost.
Še eno vprašanje imam v tem sklopu, mogoče bolj za šalo kot za res, ampak če razmišljam o 3D tehnologiji, se mi zdi, da najprej pomislimo na 3D tiskalnike, ki so bili tak očiten napredek, ker vidiš, kako nekaj nastane in se ti zdi wow. Mi se seveda zdaj v zadnjih minutah pogovarjamo o 3D skenerih, ampak kakšna bo tukaj prihodnost? Lahko razmišljamo o tem, da na podlagi 3D skenerja potem 3D tiskalnik stiska točno takšne čevlje, ki bodo primerni samo in zgolj zate?
Ja, zdaj teh poskusov je že kar nekaj bilo v preteklosti, tudi imamo nekaj takih čevljev tle po pisarni, ampak to je, ko smo to dobili, smo tako si mislim, še bo treba jih par testov narediti. Adidas je v nekem trenutku zelo velik stav na to. Ne? Celo začeli so v Nemčiji postavljati popolnoma novo tovarno, kjer bojo proizvajali čevlje bližje potrošniku z nekimi novimi metodami, kjer bo pač main manualnega dela in bo to hitreje šlo. Ne? Na koncu se je zgodilo to, da so tist projekt skancelali in vse skupaj. Pač razvili so nekaj novih mašin za proizvodno, ampak vse tisto so spakirali v kontejnerje in poslali na vzhod in fabriko tukaj zaprli. Tako da, da bi se tako masovno čevli 3D printal, mislim, da vse zaenkrat nismo še videli karkoli tazga, da bi kazali na nekaj uporabnega. No.
Ne še prideva čez nekaj let nazaj.
Saj na tikače.
Zgleda lažje.
Ja, tako nekaj, da se z osnova začne. Da se gremo naprej. Ne?
Ja, gremo naprej, samo ne daleč stran. Lahko v drugi temi pogovor nadaljujemo z algoritmi, ampak danes si mogoče ne bi rekli tako, dajmo še kakšno reč o sistemih, ki s pomočjo tehnologije, s pomočjo umetne inteligence in strojnega učenja točno vedo, kaj bi mi v življenju radi oziroma kaj nujno potrebujem, čeprav to se malo tudi slabe izkušnje, ne? Vedno ne izkaže za najboljše.
Ja, mislim, vi imate, prej si rekel, ne, zelo veliko enih podatkov kot takih. Ne? Zdaj, mi imamo vedno to skepso, na kjerokoli temo praktično delava oddajo, ne? Znači, ti podatki vsi, da imamo veliko podatkov, ne pa se jih na eni točki nekako zlorabi. Ne. Jaz ne vem, kako točno se lahko zlorabi. Zdaj, ne, 3D skenirana stopala, pa zdaj meritve, ne. Ampak se o tem pač razmišljate, morate razmišljati. A veste, da imate dejansko milijon, ne, in še več stopal poskeniranih in kako gre lahko to narobe ali ne more iti narobe?
Ja, imamo tudi e-mail naslove, ja. Veliko teh ljudi, ne, tako da, ko imaš ti enkrat bazo e-mailov, lahko gre kaj narobe, seveda. In v preteklosti je velikrat se že kaj tazga zgodila. Ne? Tako da je treba seveda veliko pozornosti in pozljivosti pri hranjenju in dostopanju do teh podatkov. Ne? Ampak zdaj, skeni stopal, tako je tudi diskusija, a to je PII, Personal Identifiable.
Ja, da je osebni.
Osebni podatka, ne? Ja. Ali ni. Ja. Tako da tudi tle ni čist nekih jasnih odgovorov, ne? Ampak še vsem je to mnogo manj delikatno kot, ne vem.
Ja, krna skupina, recimo.
Recimo, ja.
Ja, če gremo po tej liniji. No, pa še eno vprašanje, ki se ga tudi vedno bolj postavlja. Vi ste pač v Evropi, ne? Pač v EU, mi se dosti ukvarjali v bistvu z GDPR-jem, ne? Pa, ampak imate pa največji trg pa v Ameriki, ne? Pač v Severni Ameriki, kjer je pa tako, ka večkrat že spet zelo strokovno rečemo, večji Texas, pa divji zahod, kar se podatkov tiče. Ali imate neko razliko glede trgov, potem kaj dobite, pa kako hranite, ne? Ker GDPR kar nalaga ene par teh varovalk, ne? Evropskim podjetjem, pa kar je tukaj hranjeno. Ne? Pa me sam zanima ta odnos, potem, kaj gledate severnoameriški trg, pa evropskega, recimo, ne?
Ja, zdaj to ni čist moje področje.
Ja, vse, lahko zelo nasplošno. Bil, ja.
Ampak ja, absolutno to je tema, tudi v Ameriki je skozi bolj aktualna tema. Ne? Kalifornija je celo sprejela nek zakon podoben, kot je GDPR v Evropi. Ne? Ja. Tako da, pa, v bistvu ne samo zaradi teh raznih zakonov. Ne? V očeh je treba imeti končnega uporabnika. In kaj je dobro za končnega uporabnika? Ne? In tiste firme, ki bojo to imele v fokusu, ne bojo zlorabljale teh podatkov, ker ko ti enkrat to narediš, izgubiš zaupanje končnih uporabnikov in pa lahko zapreš štacu nove.
Ja. Končna varovalka je to v resnici, ne, za te podatke. Ja, vse to je dosti fair. Ja.
Ko sem rekla, da imamo mogoče slabe izkušnje ali pa imamo, sem razmišljala o oglasih, ki na različnih platformah ljudi targetirajo, ker sklepajo, da ljudi poznajo in da ti res priporočajo nekaj, kar nujno rabiš. Ampak potem pride do tega razočaranja. Zakaj v vašem primeru ne, oziroma kako ti sistemi delujejo, da so uporabniku res, res v pomoč?
Kako veste, kje reče v naravu?
Ja, v bistvu...
Kaj pa jaz?
Pri vseh teh priporočilnih sistemih, ali pa recommendation systems, kot se imenujejo, ne, je zelo pomembno, kakšne podatke sistem uporablja in koliko natančnek in pač tudi količina podatkov. Ne. Tako da recimo za nek model čevla, ki ga je kupil že na tisoči ljudi in imamo 3D scan od vseh teh kupcev, ki so ta čevl kupil, zelo dobro poznamo ali pa naš sistem pozna, kako ta čevelj dejansko, kašnim stopalom ta čevelj dejansko paša. In zdaj, če poskeniramo tvojo nogo, pa vidimo, da je tvoja noga zelo podobna kot tistim 1000 ljudem ali pa 10 000 ljudem, ki so ta čevelj že kupili v številki 15, potem je zelo velika verjetnost, da bo tudi te pasal. Ja, ni pa tako. To 100%, nič ni 100%. Se govori samo o nekih verjetnostnih.
Ker enkrat 10 000 ljudi en čevelj kupil, ne? Zdaj, seveda ga je kdo tudi vrnil, pa ni bil zadovoljen. Ne? Ampak,
ja, ampak sej to sistem tudi ve.
Tudi ve, ne? Če ga je nekdo vrnil, ne? To je res kar močen signal. Ne?
Ja, zdaj, če pa pride nek nov čevelj na trg, takrat pa zelo malo vemo o njemu.
Ja,
ampak sistem je tako koncipiran, da se zelo hiter nauči na podlagi tega, kako prvi kupci ta čevelj kupujejo in pa te podatke že uporablja v napovedovanju naslednjim kupcem. Ne?
A pa so to edini podatki, ki se jemljajo, se pravi ta sken noge, pa ta, recimo, kaj je kupil, ali še kaj drugega zraven daste?
Ja, to je zdaj odvisno tudi od tipa obutve. Recimo Bauer Hockey, največji proizvajalec hockey opreme na svetu, tudi uporabljajo te naše skenere, a ne, in oni sprašujejo pa tudi, katero pozicijo igraš, koliko časa že igraš, in se tu pa vpliva
na
izbiro oziroma na recommendation. Tako da to je odvisno. Ali pa recimo v tekaških trgovinah sprašujejo, na kakšni podlagi tečeš, koliko kilometrov na teden tečeš. Skratka, odvisno od tipa do tipa obutve. No.
Se to sem se že mi pogovarjali, ker sem jaz Maruši razlagal, da ko kupuješ tekaške čevlje, nisem tako izbipa trdeče, ne? Ampak je treba vedeti, kakšno nogo imaš, kje boš tekel. Že prej, ne? Zdaj imaš sam še ta dodaten podatek, da res veš, kako tvoja noga zgleda. Ja.
Okay. Tako, a ne, v osnovi več podatkov, ko imaš, bolj natančne bojo napovedi ali pa recommendationi. Ne? Ampak treba je najti neko optimalno razmerje. Ne? Zdaj, ljudi prašati 100 vprašanj, tak sistem bo zelo natančen, ne? Ampak nihče ga ne bo uporabljal. Tako da najti zdaj tist optimum med količino podatkov in med uporabnijsko izkušnjo, ne? To je pa zdaj tista umetnost.
Ja. Še eno vprašanje, mogoče bolj splošno, ker sem videla en zanimiv podatek na tvoji Facebook strani. Delež podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco v Evropski uniji, primerjava teh deležev, največji delež ima Irska, 23%, sledijo Malta, Finska, Danska, zelo visoko tudi Švedska, na repu lestvice pa Madžarska, Ciper, Slovenija s 3%. Podatki mogoče niso presenetljivi, no? Zakaj se ti zdijo pomembni?
Ta tehnologija, ali pa se to je v bistvu ni samo ena, ampak to je
pa cela veja.
Se praktično vse pore našega življenja skozi bolj uporablja. Zdaj, veliko ljudi ima tudi pomisleke, a ne, ker so tudi uporabe, ki niso z koristijo končnega uporabnika v fokusu. A ne. Ampak velika večina je pa nekih novih storitev ali produktov, ki izboljšujejo življenje pač povprečnega človeka. A ne. In tega bo skozi več in kdor bo tukaj ostal odzad, bo pač težko ta vlak ujel. No.
Da se ga pa še ujeti, da gremo ta optimizem za Slovenijo. Zdaj sem zato vprašal.
V bistvu jaz sem bil, na tistim podatkom sem bil kar malo tako presenečen, ne? Ker še vsem poznam kar nekaj firm v Sloveniji, pa tudi recimo znanstvena sfera je dokaj uspešna na nekem področju.
Tako, ja.
Tako da sem se pa sprašal, zdaj, kako so to sploh merili, a neka firma se ukvarja. Skratka, jemu sem kar nekaj vprašanj tam in sem prepričan, da v Sloveniji so tudi firme, ki so napredne na tem področju. Skratka, znanja je. Zdaj, kako to spraviti v produkte, a ne, to je pa zdaj tist, kjer se pa sigurno da še mrske narediti.
Se pravi, lahko zaključimo, da je pomembno, da znamo podatke, ki jih imamo o ljudeh, dejanskih, realnih, spraviti v računalniško življenje, je pomembna ta meja in mera.
Pa predvsem ta zelo všeč mi je ta poanta, no, da se gleda na končnega, ta zaupanje, ne, se mi zdi, da to po drugi strani prije do te skrbi, ne, da če ne razočarate onega, ki dejansko, od katerega dejansko na konc narediš. To se mi zdi ful dobra varovalka, o kateri mi dva čist premalo govorijo, jaz sva zelo sredotočena po tej strani, kako z regulacijo pa zakoni, recimo, to čim bolj rešiti, ne, ampak se mi zdi, da ta zavedanje kar more obstajati, ker pol veš, da če zgubiš zaupanje, res nimaš šans naprej karkoli še razvijati. Ja. Tako da ja, to je kar v redu.
Mislim, to je ena taka zanimiva zgodba iz Amerike, firma Target, ki je pač večja trgovska mreža, ne, so se tudi že dosti zgodaj s tem začeli ukvarjati in na podlagi podatkov poskušati predlagati kupcem produkte, ki bi jih mogoče zanimala. Ne? In enkrat pride nek možakar v trgovino in je ves jezen, zakaj so njegovi hčerki poslali reklamo za otroške obleke, a ne? Za 17-letni. In seveda v trgovcu tam nijemo pojma, zakaj se je to zgodil, se mu je opravičil in skratka poskušal stvari malo poglihati. A ne? No, in pa je pa čez en teden je pa še enkrat tega gospoda poklical, pa rekel, lejte, se vam res opravičujem, pač je prišlo do neke napake ali ne vem, zakaj je to bilo. No, pa moj pa ta gospod se pa je on nazaj opravičil, je rekel, veste kaj, pravzaprav očitno jaz nisem vedel, kaj se pri nas doma dogaja, hčerka bo decembra rodila, tako da se vam opravičujem, da sem bil tako jezen na
vas. Meni je ta zgodba smišljena, ampak to je tak lep primer te ameriške podatki so, uporabljite, pejte na jurišne. Jaz res upam, da se to tudi tam malo popravne. Čeprav mi dva s komarkoli sva se pogovarjala, kaj karkoli imel z Ameriko, si pravi, da če imamo eno srečo v Evropi, je pač to, da je več tega zavedenja, tako kot si ti rekel, ti od strani podjetij, ne, pa potem tudi kar se oblasti tiče, da so začeli to malo bolj podrobno gledati. Ne.
Od bita do bita.
Aleš, na koncu gostom vedno teživa še za kakšno zanimivost, ki pa mora biti nujno povezana s tehnologijo. V tem primeru, če smo že tukaj, no, naj bo povezana še s Švedsko. Povej, karkoli, kar naj bo presenetilo.
Ja, omenil bi rad en podcast.
Ok, super.
Spotify, a product story.
Dobro.
Iz več vidikov mi je zelo zanimiv ta in verjetno je kakšen poslušalec to že poslušal, ne? Ampak ja, v tem podcastu je predstavljena celotna zgodba o tem, kako se je zgodil totalna sprememba v tem, kako ljudje konzumiramo glasbo. Ne? Tam konc prejšnjega tisočletja se je zgodil Napster in kar naenkrat je bila muzika zaston. Zanimivo je bilo to, da je Metallica bila v bistvu glavna pri tem, da so Napster tožili, oni so jih palili, so jim dali kontro, skratka, zgodba se je zaključila s tem, da je Napster propadil, ampak par let zatem je pa Spotify začel v tej smeri razmišljati. Ne? Videli so, da z vidika uporabnika, in spet smo tam priti smo, imeti končnega uporabnika v centru razmišljanja. Ne? Z vidika uporabnika, to, da moraš iti v trgovino, pa tam neke CD-je poslušati, pa kupiti CD, ki ima gor ne vem koliko komadov, ampak ti je samo en komad všeč. Mislim, z uporabniškega vidika, ko danes to gledamo,
je
nepredstavljivo praktično. Ja. In oni so vedeli, da tle bo do neke spremembe prišlo. Ne? In zdaj, kako stvar zapeljati, da je za uporabnika najboljše, kar je možno, ampak da so tudi vsi ostali deležniki in glasbeniki in producenti in založbe, da imajo svoje interese nekako pokrite. Ne? Zdaj, najditi tako konstelacijo, kjer za vse to funkcionira, ne? To ni bilo enostavno. In v tem podcastu v bistvu te ključni igralci celotno zgodbo prikažejo. Ne? Pa tudi iz tehnoloških vidika, ne? Tudi kar se tehnologije tiče, so se zelo morali skozi čas prilagajati na pač zgodu se je vmes iPhone, pa cloud computing in vse te zgodbe. Ne? Tako da je velik takih zanimivih tem sem tle slišal in bi toplo priporočil tudi
super
poslušalcem, ki jih tehnologija zanima.
Okay. Super, super, super. Sem prepričana, da bodo zelo veseli. Aleš Jurca, hvala, da sva lahko prišla k tebi in da si bil v odbiti dobite.
Hvala za povabilo.
Sicer so pa vse epizode tega podcasta na val202.si pišelnica odbita. Hvala sem za ocene v Apple Podcast, pa na odbito pismo se lahko naročite, pa na odbito na Twitterju, kjer pač vse pogledava več ali manj. Še kaj? Ne?
Se slišimo v četrtek.
Res je. Hvala za pozornost.
Hvala za pozornost. Čau.
Čau.
Čau.